Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam vás pri ďalšom dieli Finax radí s mojimi tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a Jánom Tonkom. Ahojte páni.
Čaute.
Dobrý deň.
Aj dnes sa budeme venovať odpovediam na vaše otázky ohľadom finančnej situácie, ohľadom investovania. Hneď teda začneme takým novým formátom, by som povedal, kladenia otázok. Čiže dlhšie sme upozorňovali na to, že je možnosť a vlastne otázku nám aj zatelefonovať na našu telefonickú linku na záznamník. Takže poďme si vypočuť prvú nahrávku.
Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať do Finaxu, že teda ten popis mojej situácie je taký, že mám 33 rokov, bezdetný, slobodný, bývanie mám poriešené, príjem vo výške 1300 eur približne neto mesačne, výdaje okolo 400-500 mesačne. A v súčasnosti by som chcel investovať úspory vo výške asi 50 000, rezervu mám asi 8 000 dolárov a investovať by som chcel 50 000 eur. V AXE mám 8 000 prevažne na dlhopisoch v druhom pilieri a v NN-ku mám len asi rok so zamestnávateľom 20 eur, ja a 20 on investuje, čiže tam nie je nieč veľa. Práca zatiaľ vyzerá stabilne. V podstate môjim cieľom je zabezpečenie si dôchodku. No a v podstate hľadám riešenie už niekoľko mesiacov od koronakrízy. A narazil som na vás, sledujem vaše podcasty, zároveň som narazil na niekoľko sprostredkovateľov. Medzi inými, okrem vás, ma zaujalo sa volá spoločnosť PCI Equity US, čo je spoločnosť jedného pedagoga z Ekonomickej univerzity v Bratislave. To je samozrejme aktívne riadené portfólio, poplatok okolo 1/3, 23%, 30% mi hovoril pri prezentácii, ale výnosy samozrejme vyššie, okolo 20% hovoril, že to má rozdelené medzi S&P 500, 50% toho portfólia a Eurostock 500, asi 50% toho portfólia. Keď som sa ho pýtal, že nie je správny ten benchmark, ktorý on používa voči Nasdaqu, on povedal, že nie. On nepoužíva teda ten benchmark tak, že nemá len tie technologické firmy, ale že si proste aktívne vyberá z toho S&P 500 a Eurostocku len niektoré firmy a tie balastové podľa jeho pomenovania tam nemá. Takisto tam má štvorročný horizont, čiže dane tam nie sú problém ako u vás. No a moja otázka je hlavne tá, že teraz sa rozhodujem medzi vami a ním, že ako by som mal postupovať v tej mojej situácii, lebo si uvedomujem aj pozitíva, aj rizika obidvoch, aj takého nejakého pasívneho u vás a aktívneho u ňoho. Či nie je náhodou dobrou myšlienkou, čo po dlhých mesiacoch rozmýšľania a skúmania a prezentácií, či ja viem, tie úspory investovať aktívne. A ďalšie také sporivé 200 eurové vklady u vás následne. Alebo prípadne, a keď sa zamyslíte nad môjim prípadom, že čo by ste mi lepšie odporúčali, lebo cieľom je v podstate ten dôchodok, ale samozrejme v horizonte 10-15 rokov by som chcel už nejak čerpať tie prostriedky a čo by bolo podľa vášho usúdenia pre mňa najvhodnejšie. Ďakujem pekne.
No dobre páni, tak skúste teda odpovedať na takú komplexnejšiu otázku, ktorá smeruje asi hlavne teda na nás versus konkurencia nejaká. A začneš ty, Janči?
Môžem ja. Ja by som ešte išiel možno trošku krok dozadu. A z tých informácií, čo sme počuli, teda, že má 43 rokov a hlavným cieľom je zhodnotiť majetok do dôchodku, tak nevidím dôvod, prečo vôbec ako keby Alex investuje v rámci dlhopisových fondov v druhom pilieri. Pokiaľ zostáva 20 rokov do dôchodku, tak ten majetok by tam mohol ešte dvakrát zdvojnásobiť, keby to mal v indexových fondoch. Čiže bavíme sa o tom, kde vytrieskať najvyšší výnos na trhu, ale proste druhý pilier je nastavený akože úplne nesprávne. Vzhľadom na tie cieľa a vek, takže to trošku spekne k tomu. A čo týka tej aktívnej správy, akože tých informácií je dostupných pomerne málo na webe tejto spoločnosti. Z toho, čo som našiel, alebo aj vlastne aj tie informácie, ktoré sme dostali, akože tie poplatky sú extrémne vysoké. Brať si 20-30% z výkonnosti je veľmi odvážne. Toto už nie je štandard ani pre profesionálne hedžové fondy, tie najlepšie, najvýnosnejšie. A trošku som aj skeptický voči tomu formulovaniu otázky, že je to aktívna správa, čiže výnosy vyššie ako u vás. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak dlhodobo drvivá väčšina profesionálnych aktívnych portfólio manažerov zaostáva za výnosmi trhov. A to sú vlastne fondy a portfólio manažery, ktorí majú násobne nižšie poplatky ako tento pán, ktorý to portfólio plánuje spravovať s takýmto očakávaným výnosom. Zároveň aj tie výnosy, ktoré sú prezentované na webe, na prezentácii toho fondu, je tam presne napísané, sú to modelované výnosy, nie sú to reálne. Čiže ja by som si tiež vedel namodelovať, že pred 10 rokmi by som kúpil Amazon, Teslu, Facebook a benchmark by som mal povedzme S&P 500. Čiže nastavím si takú laťku, ktorú ľahko prekročím. Otázka daní, toto je aktívne riadené portfólio, kde tých obratov bude určite viacej, čiže tam nejaký štvoročný časový test, horizont nehrá žiadnu úlohu, proste pokiaľ budú aktívne obmeňované pozície po menej ako roku, čo väčšina aktívne riadených fondov bude mať, takže dane zožerú ďalších 20%. Akože vo finále mi to nepríde ako nejaký rozumný dobrý nápad, určite to je super vec pre ten fond a pre portfólio manažera, ktorý si berie takéto poplatky aj z toho majetku, aj z tých výnosov, ale som veľmi skeptický, že by sme na Slovensku mali človeka, ktorý má kryštálovú guľu a dokáže oddeliť zrno od pliev a ten nebude investovať do blastu a zarobí 20% ročne, takže materiály môžu vyzerať veľmi pekne, ale realita často býva oveľa smutnejšia potom.
Ja by som možno doplnil, akože plne súhlasím, Mianči, práve, že som hovoril, že čo ja poviem, či mi všetko zobral z úst, ale ja by som dve veci povedal. Na Slovensku máme kopec profesionálnych správcov, ale keď sa pozrieme na ich dlhodobé výsledky, lebo pretože Alex, toto je investícia na tvoj dôchodok, to znamená, že naozaj ty nechceš riskovať s dôchodkom, hej, že niekto, kto chce dosahovať 20% a 30% zhodnotenie, musí s tvojim majetkom obrovsky riskovať na to, aby taký výnos dosiahol. A ty nechceš riskovať s peniazmi, ktoré sú určené na tvoj dôchodok, hej, že tam chceš, aby to bolo, ako keby dostal si primerané, pri primeranom riziku dobre zhodnotenie. Hej, to je podľa mňa veľmi dôležité. A zároveň treba povedať, že nie sú na Slovensku správcovia, ktorí poražajú dlhodobo výnosmi S&P 500. Hej. V zásade nepoznám žiadneho správcu na Slovensku alebo portfólio manažera, aktívneho portfólio manažera, ktorý by na 10-ročnom horizonte a dlhšom dokázal poražať index S&P 500. Veľmi pekne to aj vykresluje jedna stavka Warrena Buffetta ešte zo začiatku tohto tisícročia, alebo nie si to prvé, vlastne v prvej dekády, kde ako keby hľadal a povedal, že sa staví s hocikým o $1,000,000, že kto na 10-ročnom horizonte prekoná index S&P 500. 3 roky sa mu nikto neprihlásil, po 3 rokoch sa prihlásili jeden záujemca a ten prehral na plnej čiare. To znamená, že poraziť indexy S&P 500 alebo tie hlavné svetové indexy na takýchto dlhých horizontoch 10 rokov a viac je veľmi, veľmi ťažké, prakticky nemožné.
OK, čiže ja to môžem tak zhrnúť, že asi z pohľadu toho rizika sa to neoplatí, že tá istota je v podstate niekde inde. Ďakujem, páni. Otázku nám poslal aj Marek, 27 rokov z Bratislavy. Pýta sa na dlhopisy všeobecne, ako dlhopisy v portfóliu. Myslím si, že je to taká celkom aktuálna a častá otázka. Má dnes zmysel investovať do dlhopisov pri nulových až záporných úrokových sadzbách na štátnych dlhopisoch a klesajúcich úrokoch na high-yield dlhopisoch ako tých rizikovejších vyššie výnosových dlhopisoch? Potenciál ďalšieho poklesu úrokov je nízky. Ako nahradiť dlhopisy v portfóliu? A možno by som ja vás aj poprosil, keby ste tak všeobecne zodpovedali, že či teda vôbec majú zmysel v tom portfóliu v dnešnej dobe. Začni zasa ty, Janči.
Môžem. Ja sa na dlhopisovú zložku portfólia nepozerám ani tak možno z pohľadu akože maximalizácie výnosu. Ako bolo by samozrejme super, keby sme žili v dobe, kedy reálne výnosy na dlhopisoch sú 2, 3, 4%. Bolo by to dobré pre ľudí na dôchodku, ktorí už nemôžu možno podstúpiť také riziko. Akože žiaľ, takáto doba nie je. Pre mňa vlastne dlhopisy skôr plnia funkciu nejakej diverzifikácie, proste znižujú volatilitu celkového portfólia, čiže áno, hlavný výnos v portfóliu pravdepodobne pre väčšinu investorov plynie z tej akciovej časti, z tej dynamickej. Len treba si uvedomiť, že akcie dokážu kolísať 30, 40, 50% akože medziročne a dlhopisy práve majú stabilizovať to portfólio, aby tie výkyvy neboli také prudké, aby prípadne bolo možné využiť tie peniaze, ktoré sú v dlhopisoch presne počas tých poklesov na doinvestovanie do akcií. Čiže nie je to len o tom, že táto časť portfólia má zarobiť vysoké peniaze. A čo sa týka toho akože potenciálu ďalšieho poklesu, toto je niečo, čo čítame posledných 5-10 rokov. Akože výnosy na dlhopisoch klesajú v podstate posledných nejakých 25-30 rokov. Je to asi najdlhšie trvajúci bull market. Ale ťažko povedať, že mnohí už predpovedali koniec, častokrát aj niekoľko rokov dozadu, a stále tie dlhopisy fungujú, čiže všetky tie klasické matematické poučky, že dlhopisy by nemali byť v zápore, proste negatívne úrokové sadzby, všetky tieto veci, ktoré sa dejú, na prvý pohľad nedávajú zmysel, ale to neznamená, že tá situácia nemôže pokračovať kľudne aj ďalej. Čiže ja by som bol možno trošku skeptický voči tomu, že sme úplne na dne a už to nemá kam ísť. Očividne, akože vždy je nejaký priestor.
Chceš niečo doplniť?
Ja by som možno doplnil troška z takého, aby ľudia tomu chápali. Keď klesajú základné úrokové sadzby, tak cena dlhopisov stúpa. Tým, že sú tie základné úrokové sadzby už prakticky na minime, na nule, alebo dokonca aj záporné, tak už cena tých dlhopisov na trhu v podstate nemá kam stúpať. Existuje tu obava, že keď raz tie sadzby začnú rásť, tie základné úrokové sadzby, tak ceny dlhopisov budú kvôli tomu nejakým spôsobom ďalej klesať. Hej. A tým pádom z tohto vyplýva taká tá obava ľudí, ktorí investujú do tých dlhopisov. Ja si osobne ale myslím, že naozaj tie dlhopisy majú svoju opodstatnenú zložku. Bolo to aj vidieť počas tejto krízy, kedy práve tie najstabilnejšie a tie možno najmenej zarábajúce formy dlhopisov, tie štátne dlhopisy počas vlastne nástupu pandémie bol práve ten druh vlastne toho asset klasu alebo teda tej
aktíva.
Hej, ktorý proste rástol. Hej. A práve tí klienti, ktorí mali a tá zložka sa veľmi správne správala počas tej krízy a vďaka tomu naši klienti mali na mnohých portfóliách ten pokles výrazne nižší ako by mali, keby mali len čisto napríklad akcie alebo len tie tzv. High yield dlhopisy, to znamená dlhopisy s vyšším zhodnotením, ale zasa vyšším rizikom.
Možno ešte jednu vec by som len rýchlo doplnil, že možno aj z takého môjho pohľadu, že ako sa pozerám na takéto zmiešané portfólia, že zatiaľ čo v minulosti posledných 20, 30, 40 rokov bol taký zlatý štandard zmiešané portfólio 60 na 40, taký optimálny pomer rizika výnosu, niekoľko sa aj nejako extrémne a dokáže zarobať celkom pekné percentá. Akože ja by som si to možno tak nejak mentálne upravil, že keby som bol taký zmiešaný investor, stredne dlhý horizont, tak neinvestoval by som v rámci 60 na 40, možno by som sa pozeral na 70 na 30, že trošku by som uberal z tej dlhopisovej zložky. A keď ten budúci očakávaný výnos chce mať vyšší, že treba jednoducho podstúpiť možno trošku väčšie riziko, keď ten investičný horizont a celkový profil tomu zodpovedá, že nemôžeme sa spoliehať na tom, že dlhopisová časť portfólia bude zarábať 3-4% bezpečne dlhodobo.
Hej, čiže ďakujem pani. Ja som si aj pozrel nejaké čísla vlastne pred týmto natáčaním a ako, v podstate ako si ty, Ďuri, hovoril, že práve akoby tá najkonzervatívnejšia trieda aktív v našich portfóliách, to sú práve tie vládne dlhopisy, ktoré by teda mali najmenej kolísať a najmenej zarábať. V zásade bola jediným fondom, ktorý minulom roku od začiatku roka bol zelený. Od prvého mesiaca v podstate počas celého roka si udržal ziskovosť. Ten výsledok nakoniec bol okolo 4,2% zhodnotenie počas roka. A ja to sa bavíme naozaj o tom najbezpečnejšom vládnom dlhopise alebo vládnych dlhopisoch. A čo je zaujímavé, že rok predtým mali výnos 4,7%. Takisto tieto otázky sme dostávali presne 2 roky dozadu, že či má zmysel investovať do dlhopisov a podobne. A v zásade stále sa to ukazuje, že áno. Samozrejme, treba očakávať nižšie výnosy. Treba, že ten výnos do maturity tohto ETF-ka je niekde okolo 0,2%. toho high yieldového fondu je niekde cez 3%, čiže sú to naozaj výrazne nižšie čísla ako v minulosti. Ale to neznamená, že keď príde presne nejaká nervozita na trhy, fluktuácia, tak proste tí investori nemajú kam inam ísť, zatlačia sa do tých dlhopisov, zasa vedia vytlačiť tú cenu vyššie a znižiť ten výnos ešte nižšie. Čiže za mňa tiež ešte určite sa stále ukazuje, že napriek všetkému ten význam v tom portfóliu majú. Ďakujem páni. Píše nám Jozef, 25 rokov, a chce investovať zhruba 10 tisíc, no desiaho grafy. Čiže taká by som bola možno opačná otázka ako tá predchádzajúca. Sú príliš strmé a vyzerajú ako bublina. Nemôže to ísť takto stále hore? Čo odporúčate? Nemám sa báť investovať postupne? Nákup, ako tu sa skôr pýtal potom na priamy nákup akcií, či mu odporúčame. Čiže čo v tejto situácii? No je také zaujímavé, že aj človek, ktorý sa obáva toho trhu, že sú príliš vysoko, tak rozmýšľa nad tým, že by kupoval konkrétne tituly. Tak skúste odpovedať, začni teraz ty, Ďuri, prosím ťa.
Tak v prvom rade, podľa mňa, ak sa obávame, že akcie sú príliš hore, alebo možno to vyzerať ako bublina, určite treba diverzifikovať viacej. Ja by práve sa nestalo to, že nakúpite tie akcie, ktoré, alebo trafíte zlé akcie, že ten výber nebude správny. Preto treba čo najviac diverzifikovať a práve na toto sú vhodné indexové fondy ETF. Na druhej strane treba povedať, že historicky burzy vždy rástli. Keď by ste si otvorili ten graf 10 rokov dozadu, 15 rokov dozadu, hej, alebo možno vo veľa tých časových horizontoch, takmer vždy tie burzy boli niekde na vrchole alebo blízko vrcholu. Hej. Samozrejme, boli určité obdobia, kedy boli poklesy spôsobené s nejakými a spojené s nejakými krízami. Avšak treba povedať, že 8% dní a 8% času sú vrcholy vždy na úplnom samom vrchole. Hej. Svetkali sme to, my sme to natáčame 5.2. Takže v zásade aj včera trhy zavreli, väčšina indexov zavrela na historických maximách. A je to tak. Hej. A proste ja si viem si predstaviť, že ešte tých historických maxim máme tento rok pred sebou niekoľko. To budú desiatky dní, kedy ešte pravdepodobne zavrieme. A tak to je. Tá burza tak funguje. Proste ten svet vždycky napreduje. Ten pokrok je obrovský vo všetkých sektoroch. Hej. Že či sa pozrete na automobilový sektor, sektor zdravotníctva, energetický sektor. Vo všetkých sektoroch je taký obrovský pokrok a boom technológií a ďalších vecí, že proste cena tých spoločností, ktoré sú šikovné a budú napredovať, budú stále rásť. A to je presne o tom, že vy v podstate sa podielate investovaním na podnikaní týchto veľmi úspešných firiem.
Chceš niečo dodať, Janči?
Možno v krátkosti iba, že keď sa pozrieme na tie grafy, ja tam žiadnu bublinu práve, že paradoxne nevidím. Keď sa pozerám na čiste akciové portfólio, naša stratégia 100 na 0, priemerný výnos za posledných 10 rokov a je nejakých 9,5%, čo je úplne v súlade akože s nejakým dlhodobým historickým výnosom akciového trhu. A na posledných dokonca 15 rokoch je to pomerne podpriemerné, iba nejakých 6,7%. Čiže ako dôvod, prečo všetci investujeme, je práve to, že akciové trhy dlhodobo rastú. A tým pádom sa treba zmieriť s tým, že počas nášho života väčšinu času budeme nakupovať drahšie a budeme vidieť rast tých úspor. Čiže áno, všetci by sme chceli nakúpiť minulý rok v marci 23. alebo proste počas posledného poklesu. Ale tak to proste žiaľ nefunguje. Investujeme vtedy, keď máme peniaze. Akože tie výnosy naozaj nevyzerajú vôbec bublinovo. Teraz som sa tak narýchlo pozrel, že ako vyzerala skutočná bublina. Keď sa pozrieme koniec vlastne 90. rokov pred splasnutím dotkom bubliny, tak zatiaľ čo teraz vlastne priemerný výnos S&P 500 ako hlavného amerického akciového indexu stále niekde okolo 10% ročne dlhodobý, tak vtedy vlastne tie roky, tých posledných 5 rokov pred splasnutím skutočnej bubliny, čo vieme, že bublina bola, boli nejakých 38%, 23, 33, 28, 21, toto bolo 5 rokov po sebe, kumulatívne. Čiže tá súčasná ako keby vývoj akciových indexov je oproti tomu úplne slabý odvar, je to proste nuda, je to historický priemer. Čiže ja nevidím akože čoho sa báť a už vôbec nie pri nejakom dlhodobom horizonte, keď má Jozef 25 rokov.
Nie. To sme asi tak možno nezdôraznili, že dôležitejšie naozaj pri tom investovaní je ten horizont, na ktorý som schopný zaviazať tie peniaze. Čiže ako sa hovorí, že čas strávený v trhoch je dôležitý a nesprávne načasovanie trhov, lebo ako tam je alfa a omega to, že človek, kým by čakal na nejaký ten pokles, ktorý mimochodom presne ako si povedal, máme nie tak dávno za sebou a teda málo kto ho využil, to je krásny dôkaz toho, že ten človek nestíha reagovať, že pokiaľ ten pokles príde, väčšinou ho zameška, lebo stále očakáva väčšie, vtedy tá psychológia nepustí. Čiže ako z toho vyplýva, že naozaj to načasovanie je nemožné. Ako ľudia stále sa o to pokúšajú, stále to hľadajú, ale proste treba si uvedomiť, pokiaľ človek chce byť úspešný s tými investíciami a naozaj chce komfortne zarábať, tak proste musí sa s tým zmieriť, že sa mu nepodarí trafiť vrchol a dno. Samozrejme, využívať poklesy vôbec nie je zlé. Dôležitejšie je vedieť dať tomu majetku a tým peniazom dostatočný čas a vtedy je v zásade jedno, kedy človek investuje, alebo aby som to možno lepšie povedal, dôležité, keď investuje, keď má peniaze. Áno, čo chceš dodať?
Jedna vec mi ešte teraz napadla celkom na pobavenie, lebo to je myslím otázka z konca minulého roka, že sa teraz dostávame vlastne k novembrovým, decembrovým otázkam. Čiže Jozef má 10 000 a pýta sa, ako ich investovať, ale neinvestoval očividne počas marca už mal viacej ako pár tisíc eur, že asi nenašetril za november 10 000, čiže pravdepodobne videl ten pokles, možno mal 5, 8, 9 tisíc našetrených a proste počas toho poklesu neinvestoval. A teraz je také zaujímavé, že keď nevyužijem 20, 30, 35% pokles akože portfólii, tak treba sa proste zmieriť s tým, že nevieme to časovať, nefunguje to, všetko čo hovoríme potvrdzujú dáta, čiže keď už toto nebola príležitosť na vstup v minulom roku a stále sedí na tých 10 tisícoch a nás sa pýta, že čo s tým spraviť, tak ako jednoznačne investovať a neriešiť tie krátkodobé výkyvy.
Presne tak. Dobre, super páni, ja vám ďakujem za dnešnú časť Finax Radí. Ďakujem všetkým poslucháčom a našim fanúšikom, sledovateľom, že posielajú otázky. Opäť sa teda teším do skorého počutia a videnia. Majte sa zatiaľ.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.